Oduu waraanni Eertiraan lolti gaafes qabu gaafi keessir. Mootummaan Eertiraa mormatullee ajajaa waraanaa Itoophiyaa beekamaan tokko waraanni Eertiraa loosuun keessi jiraachuu mirkaneessee kan dhiyootan dubbate. Saalem Salamoon qopheesse dalannee nutti. Akka ishii paartii Kongireesii Federaalisti Oromoo jedhetti akka biyyi tammaantan keessa jirtuuf iyyuu filannoo dhufurratti paartiin isaanii irratti dorgomuu nama rakkifti. Mootummaan ammoo maqaa filannoo dahatanii hidhamtoota gad dhiisaa jechuun sirna qabu. Biyyaa iyyuu balaarra buusaa jedhee jedha. Muftaar Jamaal oduu nu ergeen.
Ibsi Kongireesii Federaalistii Oromoo baate akka akeekutti rakkoon yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessatti mul'atu raafamni siyaasaa nageenya dhabuu fi gaaga'amni hedduun biyyattii gara hammeennaatitti oofaas ni jira jedha. Rakkoo kanneen bu'uurumarraa furuudhaaf jecha marii ilaaf ilaameedhaan ta'aniis ni furuudhaaf irra deddeebineet ni gaafii dhiyeessinullee gurra nu dhaga'u argachuu hin dandeenye jedha ibsi Kongireesii Federaalistii Oromoo. Rakkoo fi hammeenna dorrobee biyya irratti roobuuf qophaa'aas ni jiru kana waliin ofirraa qolachuudhaaf qaamoleen dhimmi ilaalu hundinuu waamicha kana fudhataniitiin marii biyyaalessaa nagaa buusuudhaafi filannoo walaba ta'ee fi hundaayyuu hirmaachisa taasisuu keessatti illee xiyyeeffatamuu qaba jedhu dura-ta'an Kongireesii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Akkuma biyyaatti garatti deemaa jirru kun rakkoo qaba. Waggaa sadii yoo ta'u sanitti iyyuu rakkoon taana keessa biyyi kun galee ammas rakkoo kana keessa akka ta'utti ba'ee gara filannaa dhugaa. Sabni kun mootummaa kan kooti jedhetti amanu filachuudhaaf akka tokkotti deemnu malee habaluutu bu'aa, habaluutu kufaa, habaluutu sagalee argataa duwwaadhaan paartilee tokko tokko ofitti qabuun paartilee tokko tokko immoo ofirraa dhiibuun kan akkasii kun waggaa 50 keessa turre irraa siyaasa keenyaa jijjiiruu hin dandeenye kana keessaa baanee tarkaanfachuun nurra jiraa. Jennee hundatti jechuu qotani mormitoottis saba biyya kanaattis paartii amma bulchaa jiruttis mootummaa biyya kanaattis hundi akka dhaga'uun baafnee jechuu qotani.
Ibsa isin baastan keessatti haala miseensonni keenya dorgomuu danda'anidha keessa jiranitti haalli waajjiraaleen keenya cufamee jiru keessatti filannoodhaaf dorgomuun akkaan ulfaataadha yaada jedhuudha. Maal jechuudha kana jechuun? Filannootti dorgomuu inuma rakkannullee inuma dorgomna jechuudha moo dorgomuu iyyuu hin dandeenyu hin dhiifna jechuudha.
Maali lachuu miti dorgomna jennee si murteessine hin dorgomnus jennee murteessine garuu filannaan kun nuti dorgomnus dhiifnus biyyuun garagaraatti deemuu dandeessi. Rakkoo tokko keessaa baanee rakkoo biraatti deemuu dandeenya. Waggaa sadii keessatti. Walii gartee biyyaa tokko lama jennee lafa kaawwachuu dadhabnee achumaa wal arginna waggaa sadii. Sabni deemaa jiru kuni garatti deemaa jiru kuni biyya kana gubbaatti rakkoo guddaa rakkoo bal'aa fiduu hin danda'a. Isa jiru kana yaadachiisaa warra nu dhaga'u akka isaan dhaga'an gochaa hamma dandeenyetti amma zeeroo aawurii sana ammasitti deemneetu ilaallama garatti deemamu. Filannaa keessa gangaltu bari gaafilama ho'ette malee waan galtuuf hin jiru. Amma akka amma jiru kanatti wal gowwoomsanii wal mooksanii bira darbuun hin danda'amu.
Kan waliigaltee biyyaalessaa waan jedhu yeroo kaastan mootummaani kami waliigalteen biyyaalessaa isuma Piroofeesar Mararaaleen irratti hirmaatanii barreeffamas dhiheessan saniif kanaafuu taasifamaa jira maal akka gaafatan nuun galu kanneen jedhanis jiru. Maali waliigalteen biyyaalessaa amma ta'aa jira jedhamee mootummaadhaan himamuu fi kan isin gaafattan kam walii?
Sirna dimookiraasii biyya kanatti ijaarree, sirna walqixummaa biyya kanatti ijaarree, sirna sabni kun mootummaan kun kan kooti jedhu biyya kanatti ijaaruudhaaf waliigaltee barbaachisa. Waliigaltee jechuun immoo barmaayina akkamitti biyya kana bulchinaa dhabar, akkamitti filannaa dhugaa deemsinaa dhabar, waan biraa miti bar, waan maajii foormulaa miti bar, akkamitti filannaan dhugaa. Sabni kun filannaa dhugaadhaan bilisaan gadi ba'ee abbaa barbaachisaa filachuu danda'a tokkoo lama. Sabni kun nagaadhaan akkamitti filachuu danda'a tokkoo lama. Amma akka amma jirutti Tigraa keessa nagaan hin jiru, Beenishaangul nagaan hin jiru, Sumaaree Fafaa gidduu nagaan hin jiru, Kibbas Darbee Darbee iddoo tokko tokko Walaayittaa eessa nagaan hin jiru. Dachii guddaa sabalaa ammoo hundi keenya danda'e Oromiyaanis. Jeequmsa keessa jirti. Namni dhabaa jira, namni mana murtiitti deddeebi'aa jira, isaa manni murtii gadhiise poolisiin hin gadhiisu jedha. Olaantummaa seeraa jiru, olaantummaa kana immoo hunda caala kan rakkisaa jiru mootummaa bulchuudha. Dhaabbatee mootummaa irra jirudha. Waan akkasii akkasii kana walii galee biyya kana maal goona? Akkamitti filannaa dhugaa deemsisa? Hunda keenya irraa maaltu eegama? Hundi keenya waan walii galee sanaa akkamitti hojiirra oolla? Isa yerutti deemuudha jechuudha garuu.
Koongireesiin federaalistii Oromoo rakkoolee uumame jedhu kanaaf itti gaafatamuun mootummaa fi paartii biyya bulchaatiin hin jiru jedha. Gareen sirna federaalaa Itoophiyaa falmu Haleel rukuta jedheetiin duubaan mootummaa yoo jajjabeessu mootummaan aangoo harkaa qabullee caasaa sirna federaalizimii duubatti deebisuuf yoo socho'u agarra jedha ibsi KFO kun. Dhimmoota kanneeniin wal qabatee VOA irraa gaafatamanii deebii kan kennan sadarkaa ministeeraatti qindeessaan giddugala dagaagina sirna dimokiraasii waajjira muummee ministeeraa Dr. Biqilaa Hurrisaa akkas jedhu.
Filannoo dimokiraatawaa ta'ee gaggeessuun hin danda'amuu fi kanaafuu biyya kana keessatti filannoo gaggeessuun hin danda'amu jedhanii uummata dhaabuudhaaf yaaluun sirriinatti hin fakkaatu. Namoonni sirna haqaa kana keessatti ilaalamaa jiran yakkaan shakkamanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru akkuma jirutti ta'ee sirna dimokiraasii keenya ijaaruu gara fuulduraatti itti fufuu qaba. Kanammoo sirni haqaa keenya ilaalee namoota to'annoo jala jiran yoo jiraatan dafee dhimma isaanii qulqulleessee seeratti dhiyeessee kan bilisa bahu akka bilisa bahu kan itti murtaa'u immoo akka yoo jiraate akka itti murtaa'u taasisuun sirna haqaa keenya jajjabeessuun cimsuun rakkinaalee fi hanqinaalee sirna haqaa keenya keessa jiran fooyyessuun akkuma jirutti ta'ee immoo filannoon bara kana yaadame gaggeeffamuu qaba jechaadha.
Adeemsa kana keessatti danqaadha jedhee kan paartichi ibsu keessaa tokko namoonni hundi hidhamaniyyuu gaafa mana murtiitiin walaba jedhamanii gadi lakkifaman yookaan immoo mirgi wabii eegamu dhaabni biyya bulchuu fi mootummaan wal ta'aniitiin gama poolisiitiin akka murteen mana murtii hojiirra hin oolle taasisa. Akkasumatti immoo shiroota garaagaraatiin waajjiraaleen keenya cufama. Olii gadi deemnee sochoonee akka mootummaan amma socho'aa jirutti namoota illee hubachiisuu akka hin dandeenye taasifamnee jirraa jedhu. Inni kun sababa ta'uu hin danda'u tari?
Egaa akka ejjennootti sirni haqaa keenya sirriitti hojjechuu qaba jedheen amana. Sirni haqaa keenya poolisii qaba, abbaa alangaa qaba, mana murtii qaba. Aangoo fi gareen hojii dhimmoota humnoota sadan kana gidduu jiru haala gaariidhaan hojiirra ooluu qaba jedheen amana. Akka nama tokkoottis akka paartiittis ejjennoon keenya kana nama manni murtii bilisa jedhee gadi lakkise qaamni kamiyyuu hambisuu hin qabu jedheen amana. Rakkoon qabatamaa muudate yoo jiraate naannoo sana yoo jiraate eessatti eenyu nama jedhamu irratti akka muudate ilaalanii sirreessuuf baay'ee murteessaadha jedheen amana. Waajjiraaleen paartichaa bakka adda addaatti cufamaniiru kan jedhe yoo jiraate yoo yakka goggogaadhaan shakkamaniiru ta'e yoo yakka uummata balleessuu sirna kana diiguu wajjin shororkeessummaa wajjin dhiiga dhangalaasuu wajjin beekumsa wajjin wal qabateera yoo ta'e poolisii yoo laalee dhimma sana ilaalee karaa abbaa langaatiin himanni irratti akka banamu taasifameera yoo ta'een ala namni waajjira bakka adda addaatti banatee sirna siyaasaa biyya kana keessatti sirna ijaarsa dimokiraasii keessatti hirmaachuudhaaf qulqulluu ta'e karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf waajjira banatee socho'aa jira yoo ta'e sun cufamuu hin qabu. Sun karaa kamiin cufamuu hin qabu. Adda dummaadha mootummaan ispaartiin biyya bulchaa jiru kanarratti hin qabsaa'a. Namoota immoo waa lama wal makanii yakkaa fi karaa nagaa wal makanii deeman immoo madaalli isaatiin sirni haqaa keenya ilaalaa tarkaanfii sirreeffamaa fudhachaa kan deemu ta'a jechuudha.
Marii biyyaalessaa nageenya fiduu barbaachisa jennee irra deddeebinee gaafannullee mootummaan isa kana kutannaadhaan taasisuu hin barbaanne yookaan ammoo fedhiin qulqullummaa waan kana raawwachuu hin mul'anne jedhameetiin himama. Amma mariin biyyaalessaa taasifamaa jira kan jedhu immoo mootummaan irra deddeebi'eetiin kaasa. Wanni kun yaada waliinii qabateetiin deemee jira jechuun hin danda'ama.
Marii kana keessatti paartiin badhaadhinaas ta'ee mootummaan gahee qaamni tokko qabatu qofa qabachaa jira malee ajandaa gochuu keessattis ta'ee waltajjii seenaa gaggeessuu keessattis ta'ee maree biyyoolessaa kan hoogganuu keessatti gaheen inni qabu gahee qaama tokko qofa akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Namoonni biyya kana keessatti mariin dhugaa gaggeeffamaa hin jiru warri jedhan warra marii gaggeeffamaa jiru kana keessaa hin hirmaannu jedhanii warra bahantu gaaffii kana kaasaa jira. Kanaafuu qulqullinaan irratti hirmaachuun dhaloota dhufuuf yaaduun yaada kennuun yaada fudhachuun karaa nagaa qofa filachuun baay'ee murteessaadha. Biyya kana keessatti dimokiraasiin olmoos ziiroo irraa jalqabama jechuu danda'ama jarri keenya. Kanaafuu marii dhaabuun hin danda'amu itti fufuu qaba. Onnee qulqulluudhaan hayyuun kulluudhaan gaggeeffamu qaba. Gara fuulduraattis kunitti fufa mareen amma gaggeeffamaa jira. Qaamoleen ala dhaabbatanii mareen hin jiru jedhan kun gara waltajjii kanaatti dhufanii maree kana keessatti hirmaatanii dhaloota dhufuuf waan gaarii akka hojjetanu dhaamsa koo dabarsuun barbaada.
Kaafaawwan ibsa isaa keessatti akka taasetti rakkoo biyyatti deemaatiin hin jiru kana qolachuudhaaf lammiileen biyyatti gaaga'amni kun isaan yaaddeessu hundinuu irratti hirmaatanii marii biyyaaleessaa ilaaf ilaameedhaan rakkoo furuufi walamantee irratti xiyyeeffachuullee murteessaadha jechuudhaan hubachiisee jira.
Miseensonni Koongirasii Federaalistii Oromoo hedduun isaanii ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhamuun isaanii ni agatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinnee irraa.